Era o protagonista, cara.
Aí, muito bom.
Þetta er eðlilega langt intro. Já, strákar, verið velkomin í kaffistúna.
Velkomin.
Takk.
Eir eitthvað lítið í mér, má taka á mig einhvernig?
Hækka í headsetunum.
Já, Anna, thank you. Með mér í dag.
Að vanda.
Sömu, við erum að halda sama krátti hérna, fjóra þætti röð, fimm næsti. Við erum með Kjallar Keitöp Jóhansson.
Sælir.
Og Gunnar Gani Arason. Og sjálfur í haldur hvað þó svo nú
Bæri þú ekkert nickname aftur eða?
Það varst ekki með Dóri Geggjaði, var það ekki? Dóri Ríki, hvað var það?
Ég segi um þetta ekki að vera að kalla mig sjálfur.
Dóri Geggjaði.
Já. Ég hét alltaf sko í gamli tíðin, það ekki að lækka hans í þessu introðina.
Jú.
Voruð þið með nafnið og lænu og artista?
Það þú ekki að spurja okkur, eða ekki?
Jó, ég svona dottið að gera það núna, hendaði fram. Svo hans öðru sí, sko.
Þetta Florence.
Ég hefði gískað á Florence sín og ég hefði gískað á Sema Neim.
Nei.
Þetta ekki manni hvað þetta Er þetta ekki Florence?
Þetta Florence hefði með sín.
Já.
Þetta lagið Spectrum.
Já, við getum að vera eitthvað í margata.
Ég hefði aldrei ná...
En við hljum hlusta þetta lag eftir, gekkja lag. En hérna, með þennan nikkremi hjá mér, ég og Kjala nefnilega vorum ekki alltaf eins nettir og við erum í dag. Við erum alltaf fála nettir í dag. Við erum með podcast...
Okay,
Kjallar geislafræði
Já, geisla og, Þetta hart
Það
hljómar svona eins og sé bara að leggja sem í geislabysur
Það hljómar eins og sé sko,
það, sko.
Sé bara búin að vera í 7 ára háskólanámi til að fara að læra geislafræðina
já.
En þetta er ekki
Það er ekki massíft imposter syndróm að allan tíma
Það er ekki að fyrir að finna á NASA sko. En já, við vorum ekki alltaf nettir eins og við erum í dag eins og ég var að taka og í gamla daga þá vorum við hérna hardcore gamers
Já, hvað var gamer nefnin ykkar?
Já, það nefnilega sem það introðalega, já ok, förum bara beint í það í
Nei, ok Hvað ætlar sem við sögur frá því að spila sér?
Já, bara hversu góðu við vorum sko. Mér getur eðlilega góði sko. En við vorum að spila Call of Duty
já.
Og fyrir svona hlustendur sem hafa ekki verið djúpir í tölvökunum
okay.
Þá er maður ekkit bara með Kjala Þór Jóhannsson
Nei
Er enda hét Kjallar alltaf Kjallar sem ekki, hann var það mikið lúði, hann gæti ekki haft nettnafn, sko. Er enda K-Dub.
Ég var svo nettur, sko, já.
K-Dub og hérna sérst, líka hérna sá sem alltaf að sponsa okkur, við tölum alltaf
Já.
Hann hélt alltaf hvað, eitthvað Big Dog eða Big Sexy Dog eða hvað.
Big Sexy Dog.
Big Sexy Dog, ekki. Ég hélt alltaf Dóri Awesome. Þessna var ég komið hérna, Dóri Gekki, Dóri Awesome og það var einföld pæling. Eins og allir þegar það voru að tala við hérna Hallmar, þá voru alltaf að Big Sexy, hann er að rössa að hann er, viðst, það var aldrei að nota nafnum hans alltaf hérna já, viðst, þú nota nikkin nikkin í leiknum og hérna, ef þegar Kjallar hitt K-Dub það var bara K-Dub
En af hverju veriðinu sögðu bara ekki nöfnin þegar þið voruð ekki bara inn á server þar sem þið heyrðu bara í hvorm öðrum.
Jú, þetta var þannig sko.
Jú, bara inn á Trello.
Ég veit ekki hvað orðræðanum með og ég var ekki búin að samþykkja þetta sko.
Já. En þetta er svona.
Hann er eitthvað freestyle sko.
Já, ég meina það var einhver gæjar annað sem hétu sko við þekktum ekki neitt. Og við sögðum aldrei nöfnin þeirra bara full, þú veist, við sögðum alltaf nikkin þeirra. Og þá fannst mér alltaf gaman að vera kallaður awesome sko. Þessna hétti það. Þannig að aðrir myndu bara kalla mig awesome. Já.
Þarfti eitthvað á því að halda það?
Nei, ekki í dag
Svo nettur og ríkur í dag
Gamla dag, sko Ég alltaf fættist, sko, sem mesta stereotypa ef við finnum stereotypa af nörd þá var ég það
sko, Já, hvað stættu með spangina lengi? 12 ár?
Sko, ég var með spangir basically góm bara af allu pakkin, tennunar mér þær voru svona eins og gírafi sem var með tennunar úti, sko
Og sér varstu líka spastískur
Já, sko,
var sko ég var svona einskefur sko.
Mjög einskefur ég fekk hérna hvað heitir þetta það sem með innlegg, já, fekk innlegg og svo ég með asma þannig ég var með asmapúst, sko og þar gleru
Ok Þannig ég er svona sett að gleyma samt mikilvægsta púndurum fyrir kestu á gangi því Þið spiluðu okkur hljóðfærið ekki
Jó,
jú.
Herru, við vorum saman í lúðrasveit
Og við vorum með þetta hugsa um að búa til band þannig að ég geti þá bara að spila á gítar
Já, og Kjalar á Althorn og ég á Franstorn
Já
Og en, við vorum samt svona nettustur ákvæðunir í lúðrúsetinu, sko
Ég var sko búin að blokka þetta út Já. Ég fekk smá svona, ég var svona kvíða tilfinningu þegar að Gunnir sagði þetta, sko Ég bara,
Heru, það kom maður til mér í gær, sko Hérna þegar var fjölnir sindri
Það var ekki spurðið út í hæfileika um Franstorn, sko
Herðu, þetta var elvabræ hérna á höfn sem Já, ég reyna ekki okay. að fara ykkur og hann eitthvað, nei ekki Dóri við höfn, gamli hotleikarinn og hann sagði þetta við mig bara hvað, hvað ég var í tíu ára því spilað á Já, ég skemmtilegt yndur hérna, ég ekki allir bara feskir?
Jó, við erum
hérna feskir Heldur betur
Já
Við erum alltaf að læra svona aðeins meira og meira inn á þig
Já
Þannig að yndrún
Já Það gaman að, sko, það gaman fyrir þig og aðra sem þekkja mig núna að vita að ég var ekki alltaf svona nettur eins og ég í dag
Og hóvar
Já, já, mjög hóvar
Nei, en við erum búin að vera góð þegar eitthvað sókar
Já, já, helviti góð
já, Ég búin að vera held í slappur
Þú búin að veikur
Já, ég þetta tók hérna góða stekkjun á laugardaginn
Og það bara búin að vera þunnur semast
Nei, ég bara sko mætti meira sig í vinnuna á mánudaginn
Kvefaður
Að því að sko ég get ekki Að því ég þá hélti að ég væri bara ég var, ekki, ég var bara ógæsla þreyttur á sundinum Og svo mánudaginn Þá var ég bara orðið svona kvefaður Ég bara, jesús, ég ekki fara að veist, Það myndi allir bara því að vissu allir Ég var búin að fá, ég vorum að stekja hann í eigisöldinni sko. Vissu allir hérna
Og eigisöldinni það sem vinnaðin
Já, ég meina, hvað þetta fjórið þáttur Hún segið eitthvað einastu þætti, ég vinn henni Egilsöld
Þú var alltaf að hugsa nýjan hlustandi
Já, ég vinn sérst í Egilsöld á skrifstofunni En já, og þannig að ég var ekki að fara mæti ekki inn á mándaginn En ég var samt árið fárveikur og þriði daginn var lág
ég Ég tók veislu og fó til Manchester
Já, þú, sérst að þætti, þá varst þú að fara bara bruna eftir tímyndur
Já, og rétt náðu að koma nánast hérna í útsendingu Það stutt síðan ég kom, það tveið dagar síðan ég mætti hingað
Já, og líka sko gerinlega regla hjá Gunna hann megi ekki svara á messages þegar hann úti svo mikið að gera honum
Nei, hann var líka bara fullur að hafa það næs
Já, ég meina, hann getur alveg klíkt að síma sko, þótt hann sé við inn í kollu sko. Við vorum að senda eitthvað good shit content hann á, á messages og fengum eitt like putta það var allt sem við fengum
Já, já
Ég fyrirgaði það, Gunni, en hvernig var?
Heru, það var bara mjög skemmtrið Þetta var bara frábæferð sko. Bara fjölskyldan og farið á fótboltaleik og kíkti heldiga leikjasölum og aðka með stráknum mínum og svona. Þetta var mjög skemmtilegt.
Já, ok, næs, 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 næs.
Smá brekka með leikinn, en...
Já, já, það var sterkpundur.
Já, sástu Jóhann Berga.
Sterkpundur? Það var alls ekki, þetta var alls ekki sterkur pundur, sko.
Meina börnleg heima.
Herra, fyrsta markið á Antoni, þínu manni, kom hann að sterkur inn, sko.
Já, já. Já.
En þú ert, þú náði mynd með einhverjum frægum hann og sendir okkur.
Herðu, ég sem þess tók mynda með Dennis Irwin.
Já.
Það gammal fyrirlið Master United.
Það stert.
Já, ég var ánað með það.
Já.
Mjög reikin að því.
Já, og svo bara þettur
er bent. Lýst þetta vel út hana, full kit wanker og skeggjaður.
Já, já.
Án gríns.
Já, ég meina, hann var búin að geta masterbúna þeirna, sko.
Já, já,
já, já. Það var trefið til treja.
Við erum á grenni og hlátur í megastöðrum er alveg bara
já, já, ég fór ekkit ríkari heim, sko
Nei, nei, ég veit það Maður reynir, þetta er svo erfitt, sko, að vera vinur Dóra Maður reynir og reynir og reynir, sko
Svo bara nýr bíl og þú veist Það áttu marga bíla, er
Ég bara með tvo, sko
Já, ok
já.
Og einn á leigu, eða ekki?
Ég bara með eitt bíl sem ég á og einn á leigu
Já, já
Þetta ekkit mikið, sko, þetta samt tveir jeppar
Já, það að fylla hlaðið
En Gunni kom sér heim í vislu Við vorum hérna á hann að hérna sjá fjólinn fara upp og hann var alltaf heldur búin að vera að vinna Hörðum höndu fyrir því Fyrir bara leið og komst heim
Sko, ég búin að vera að vinna að kannski aðeins mér svona markaðsetningu fyrir fjólinni Í raunin kannski bara að markaðseta hennar stóra leik sem var á hann í sem við ræðum í Íldor
já, já. Búin að retta artist á þetta allt saman maður Kristus Axel Hann var ekki nema í svona þrjá sólur hengar setið upp og svo kom ég hann á og ég heyrði ekki stakt orð sem Kristján.
Nei, það var smá græði við sem með greiði Kristján Dagsel, ég veit ekki það. Reiðin var gífuleg á hann.
Það titraði.
Já, ég veit ekki það, út í vorkjandi hún líka.
Já, ég ætla að henda sér bara á hérna Leif í 30 ára fjölins. Hann átti að sjá á takkuna.
Já.
Ég setið bara hann. Leifur Skammastín.
Hann með breytt bak, hann með breytt bak.
En þetta fór vel.
Já, já, við förum yfir úsletinu á eftir
Við erum ekki að spóla þessu Hefur ekki bara henda okkur í
Það frétt á honni
News of the week
Já, kemur eitthvað helvitist tónar enn undir sko
kemur alltaf í gýrin.
Já, ég alltaf Þar... til í að ræða fréttir þegar ég heyri þetta lag.
Já, það ekki að vera eitthvað svona intro hér í þessu.
Fréttahóndi! Eða svona, velkomin í fréttahóndi. Já. Það ekki eitthvað svona... Já, við hafði nóg að taka þetta, þessa vikuna.
Já, hvað ertu með fyrir okkur?
Ég er náttúrulega búin að liggja þetta á fréttamiðlunum af því að ég er búin að vera smá rúmlíkina því.
Já.
Og ég er náttúrulega bara skrollaði gennum hverju einasta fréttamiðl. Mm-hmm. Og eitt af skemmtilegasta sem ég fannst gerast, það var hérna því að við rættum vel í sérstætti með hérna Quang Lee. Var ekki sérstætti? Þar sérstætti.
Þar
sérstætti. Quang Lee gæinn, hann að Davíð Viðars.
Og hvaða nickname gafst honum?
Kvangarinn.
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 Já.
Og fyrir þá sem við ekki, þá þetta í rauninni svindl, identity theft, hvernig myndi segja það á íslensku?
Ja hann alls konar hann í því sko.
Já ja og svo var hann aðeins og í hérna
aðeins í mansali.
Já ja aðeins í því.
Aðeins í peningaþvætti.
Peningaþvætti.
Já. Hann í hann allt í öllu.
Já ja.
Hann allt múlit mann.
Ja, eins og allt múlit mann ja.
Hann það verður gerð sko sönnilsi sakamál þáttur þennan gær.
Já ja
alveg 100%. Það bókamál. En það skemmtilega gerðist í vikunni að ég tók allt inn eftir hérna allt inn á Vogon byrja að séra fullt af póstum. I am Quang Lee. Eitthvað, ég Quang Lee og hann bara urða yfir eitthvað fólk það tók eitthvað hérna mann sem var að vinna með sér að þú ert jafnsekur og ég og eitthvað veist. Ég hérna
já, bara kallað á eitulifja salvo eitthvað þetta var alveg fyrir eitthvað spicy sko.
What? Þetta náttúrulega svolítið krassamti að einhver sé að nú einhver að identity theft að hann þá eða
já, þetta er þannig að það hakka sig einhver inn á Facebooki hans, hann alltaf bara upp á hólseði
Já
En ég skal veðja við það allir með síma hólseðinir þetta ég man að það var einhver gæðina sem ég veit hver ég ætla að geta nafngreina hérna á Litlahrauni og það sko leikmaður hjá mér í liðinu sem fangavörður á Litlahrauni og við vorum alltaf að gera grín á honum að því að þessi gæði sem hann var á ganginu hans hann var alltaf live á Facebook og bara hversu erfitt að finna að síma hann alltaf live á Facebook maður. En það var sérst eitthvað sem hakkaði Quang Lee og hann með nokkra pósta hérna eiginlega bara ape sita yfir krónuna og manendirinu krónunu og setu síðan eitthvað svona augu Ég ætla að sína ykkur þetta svona á hérna framkvæmtastjóna þar, sko.
Já, þetta keða veitt komið í, sko.
Þetta er mikið lagt í þetta face rape, eins og oft orðað.
En þessi hakkur fær líka auðvitað að beint í mannin, Kristján Ólaf Sigríðarsson, sem á Vogon, sem var annað viðskiptafélagins með honum.
Já.
Og segir hérna, for a dealer like you, Chrissy, the clock is ticking. You better tell the truth. Þannig að það getur verið vendingar.
Já, þetta er svona...
En þessi hakkur veit þá... full mikið þá eða veit hann eitthvað eða þykist hann
Já, ég meina, þetta var ekkit eitthvað bara þetta var ekkit bara eitthvað sem er hliðin á mér en á skrifstofunni eitthvað sem var að leika svo þessu sko. Þetta var svona full detail eða eitthvað svona sko.
Það er eitthvað sem það ekki til að með alveg bókamál sko.
Já, ég var til að fá viðtal við Quang Lee right now og hvað hún finnst þetta
Það var geðvegt að myndi fá símaviðtalin hérna í þáttinn
Já, eða þá að við myndum vera eins og svona Mindhunter skæðinir hana hefur ekki séð þetta Netflix, þeir svona tala við þetta svona serial killers
já,
við
já,
myndum
já.
Vera að ræða svona í fangir sem við eitthvað svona gæða
Þú ert svo bara... bóðið með þig, bara eins og við hérna gengið í það verk
Það hefur bara til að skilja svona menn Já, hefur ekki séð þetta, þeir fara hann í fangir og eru svona er að lesa huga svona manna sem gera svona
Þú veist sko, það sem við gerum að vera að leika með bolta svona 90% af deginum sko
Já,
við erum ekki að bara sálgreina einhvern
gæja
Ég meni við getum tekið upp og spurtum okkar fynda spurningar og senda þetta á okkur sálfræng
Það
er greina þetta
Ok
Já, ég meni ef þú nærð þessu, Dóri þá ert þú besti sölumæri í heimi það bara svo leiðis Ef þú kemur okkur í þetta
Já, ég getum þetta að prófa
Við getum alveg skoða að ég fari með græðnur og við tengjum þig
Upp á hólseg
Já, en þú veist, ég kannski
Þú veit var ekki að bara hver þáttu hvert klefa það var geggjað
Hvað gerðið þú? Það er fyrsta spurningin. Hvað gerðið þú af þér?
Kannski þessi gæja það ekki búið að dæmi málun hans.
Nei, þessi gæja segja allir, ég gerði ekki nýtt.
Það bara svona universal svar. Það var ekki neitt, lögfræðingurinn fokkaði mér. Þú veist þér að væri allt bara eitthvað svona.
Já, við þessum að fá okkur sem er hardcore sakaðurum og búin að við ekki.
Já, við hyrtum við gendum bara þalega það sem eru búin að játa.
Herðu,
ég
ætla að fara hann hérna er semst bara ferðast landið og svona eins og því ferðum eins og Gunnir í Master, hann var aðeins að víst, á sér örgla, víst, ég veit ekki, ég var ekki að sjá myndir hann, ég bara gíska þeim en ferðu ellendis þá fámur í glas og,
já, já,
já, já.
Og það er bara sama eins og með fólk hérna sem kemur í Íslands menn er alveg að fá sér í glas nema þessi, hann fór aðeins ég veist ekki
Nú.
Já, hann sérst hérna var í einhverjum hóp þarna rétt hjá Gríms vötnum Grímsvötnum, það gerir rétt hjá hérna, vatnugleð það ekki alltaf eldgóð
það alltaf eldgóð sem þengst þar
Já
Og next þar, þetta það út á landi
Já,
þetta ekki höfbrugusvæðinu
Æ, þetta einhvers þar
Þetta ekki höfbrugusvæðinu
En það hendaði þannig að fyrir sögnir er ók blind fullur við Grímsvötn og hótaði að drepa alla
Er eitthvað þetta mikið, heldur að segja eitthvað mikið að fólki þarna?
Nei, þetta var semst hópur
En það var eitthvað túristafæri, sko
Já.
Já
Og hann var búin að fá sér aðeins og mikið jagarmæstir, held ég
Þetta svo fokki mikið kóngur, sko Það hann elskar að jamma þessi, sko
Já, allavega, sko, enda þetta þannig að það þurfti sérsveitinum
ha?
Og þyrlu til að stoppa hann Því að hann var byrjað að rúnta alltaf vel um grímsveitnana Svo alltaf hættasveði Æ, meina,
mann Hvað gerði þyrlan?
Hún hætti bara, bara komið með þessum
flapa niður
Ég sé fyrir með eitthvað massivt svona grænt þetta átt á moment eitthvað sko veist.
En Ísland svo ömulegt Þú veist, af hverju hætti ekki sjónvarpað Af hverju fá ekki the high speed car chase Þú veist
Hérðu, við erum hérna á eftir Jóa Hann er hérna á Hann er á breiðalsbrautinni
Þú veist, og bói að lýsa Þetta var geðveikt koncept sko.
Ég er sammála því Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða við rúf krytta þessu upp á þetta
Palli,
og bara þessi útsendingir bóði
ég sá hérna eitthvað tweet um daginn aðna, bara eitt mesta áhorf bara í sjónvarsögun er O.J. Simpson eltingaleikurinn sko.
Já, það var náttúrulega bara rift útsendingum
já
Palli, það væri hefði bara rift útsendingu á hérna, Lóðan Dorter bara til þess að horfa á þyrluna
Já, þetta væri svipa koncept Ég myndi að horfa
á það alveg hundru sko, sko, Það bara stoppaði leikurinn sko.
Þetta var líka bara fjórðu leikliti
En veist, þegar menn að fá sér svona vel, gilur, veist, ein, tvo jagar sem verða kannski að þreim fjórum
Aðeim.
Svo vaknar daginn eftir og svona bara, hvað var að gerast í gær,
maður Hvað var maður að brasa, maður
Alveg, Ég var náttúrulega að vakna þunnur og morgun maður
Sko að vakna sem svo margar spurningar hjá mér Ég hef verið fullur
Já.
Og ég hef líka verið fullur og reyður, ég skal alveg viðkjörna það Það er alveg gerst Akkur segir þú
Já, ég hef séð þig einhvern mann
Reyðan
Já, já
Og það
Er svona einu sundur
Já, hættu Og En ég skil sko ekki hvernig hann gengur berserskáng Kemst að bíl Hann í túristafæri sko Kemst að bíl og fyrir bara að rúnta Grímsvötn Er engin bremsa
Ertu að menna bremsa áfengi í honum með það?
Nei.
Það hefði átt að vera.
Já.
Segja,
en, en hvernig fær hann aðgengi að þessum bíl?
Var bara hvernig meistari. Eru taktið líklana?
Já, var. bara hversu mikið var
hann að...
Bara hversu mikið var hann að hóta gæðinu? Maður var bara hvernig taktið bara líklana og farðið bara.
Það eru kæði langt í hann að bæra hann á höfnilega. Það er þessu uppinni. En svo var hann með
eitthvað
morðhótt
og honum fasta þetta úrlega bara ógæslega ómerkilegt og bara nefndi sig ekki raskar
hann fasta þetta leið
partí
var þessi maður með einhverju með það?
Sem hóp, hann var sérst í hóp bara.
Já, ég er að segja, þú veist, hann fór með hóp en er þetta ekki bara hópur sem var að skoða
já, heldur þetta sé eitthvað svona konana sem verið bara, oh my god
já það bara, herru, Teddy, hættu nú
ég get lofa þér því
ég drepa ykkur allt nei, Teddy,
jesús minn, ekki aftur
Ef hann var með ykkur þarna það enginn að fara að gangast við því sko. Það voru allir að fara að vera bara eitthvað neyni ég veit ekkert hverju þetta sko. Ég kannast ekkert við þetta sko.
Konan er svo löngu búin að fljúga heim
Hún er bara að fara í beintum ykkur bíl Ég ætla að sita hér
Þetta er auðvitað ekki til fyrsta skipti sem gæði fyrir strikið hann kannski, kannski fór aðeins og mikið bara smá,
já, já.
Aðeins og mikið yfir strikið hennar sko. En ekki fyrsta skipti en talandi um að fara yfir strikið þá kom einn fyrir eftir dag hérna, sem ég langar að ræða og það eru með þessar snillinga hérna í Reykjavík, ég náttúrulega býja ekki í Reykjavík þú byrjir hafna fyrir
en já.
Gunna, þetta snerti Gunna hann
snerti Gunna,
já,
og, þú erum vinnur í Reykjavík í Þurtafélagi
já, já, ég býj samt í hverju og já. Þar eru allt í blóma
já
en hérna menn eru sérst að gera eitthvað svona kostnaðaráðlun og maður kannast kannast þið það úr bara körbóttanum að gera kostnað og öllu því sísunnið og jú, jú, hún stendst eiginlega bara aldrei
Nennur, samt að gera mér eitthvað ég veit hvort þú eru talan Nennur ekki að fara að tala saman að taka saman einna kostnar á öllum Reykjavíkuborgar og kostnar á öllum fyrir eitthvað körbóttafélag
Nei, þetta sko. Samt sama þú tekur kostnar á
sama koncept, sko
Jó, þú tekur sama kostnar á öllum þú ert svona, viðstu, reikna með og samt í körbólta, handbólta, fótbólta þá ertu oftast að reyna bara að reyka þetta á núllinu þú veist bara, yes við þurftum við skulduðum ekki neitt út í lok tímbils
Já.
En sem þessi Reykjavíkuborg gerir ráð fyrir því að eiga eftir þetta tímbili 9,6 miljarda sem er kannski aðeins meiri tala heldur en budgeti á mér, ég veit ekki með Gunna hann með einhverjum miljónum en allavega ég ekki miljörðunum
Nei.
En Já, þetta gekk nú ekki betur heldur en þið skulda 3,4 miljardar, þannig að það ja. 13 miljardar krónu allir þannig og hver þá gjaldkerinn hann og bókarinn hún bara ennþá með jobb
Já, veist, gjaldkerin... Ég bara spá í hvar margar hólur í Reykjavík ef það þurftur að gera við þetta allt sko.
Já, ég meni allir skólar miklaðir og er ekki leikskólar það alltaf hrynja
Já, en reikna ekki, það ekki til fyrsta skipti sem að gerast núna þetta bara búið að verast ongoing þeir ekki að reikna með, já, þetta potet gerast þetta Það því, ok, ég skil al, þeir ætlið þess að skilja þessu í sko í bara massíum plus og það tala bara 9000 miljónir í plus
Það líka sko þú ert komin
þú ert byrjar að fara 3000 miljónir
þú ert byrjar að fara þessi yfir og ég sést nú fyrir mér að bókarnir að við, þú veist, orðið bara eitthvað svona ok, við erum komin aðeins yfir, við erum aðeins yfir
Þetta hljóma svona eins og eitthvað bókari sem var aðeins að stinga undan sko. ég bara skil ekki hvernig það gerist
þeir eru bara að dæla út pening það bara eitthvað það bara hrynu peningur úr kerfinu og þeir eru bara eitthvað veist, hver ætlar að hringja hann í Einar það verður eitthvað að hringja hann nei, ég ætla ekki að gera það sko, ég ekki að hringja
og er Einar kannski bara eitthvað já, þetta náttúrulega dagur sem gerir þetta
já, við veit að hann bara með mesta cop-out spil í heimi sko.
Nei, þetta já ég var alltaf til að call him out sem sérst vinnur í peningamálunum hjá borginni
Já, en ég meina þetta snerti nú smá svona inn á einna, sáu þið lofuræðu Brynjar Karlsson Evrópureyldi
Já, ég að lesa sko þeim
Þetta kemur alltaf inn á það sko Það verið að dæla peningu þanga núna sko en að vondir eru að pikki upp eitthvað betra starf þar
Var hann ekki að tala um akkvart á móti þessu?
Jú, hann var að tala um þetta væri ömulegt sko
Já.
Og þar peningangað Núna
Já, hvað þá í aðferðu?
Nei,
bara Evropa alltaf Evropa brjóldi, sko
Já,
Góð pistill í meðlum með
já.
Já, það bara
Ég bara 100%
hérna. Hann ekki, já, þú veist, hann Það gott að sé að hugsa þetta nýja hverfi sitt
Hann byrja indri í Garðabæ, sko
Já, en hann alltaf með að þennu þarna sem er að spila þarna í Austurbyrgjur
Það bara leikur held ég bara á morgun eitthvað, leikur tvö, þrjú En við ætlum aðeins að snerta á áfram Vá, ég ætlaði að koma eitthvað geggjaða línu og ég frosnaði, ég var eitthvað The presidential campaign sem það fórseta hérna og menn vilja meina að þetta sé bara búið
Já
Það sérst hérna
Bara búið?
Já, það, menn vilja meina það að því að það var ein sem dreymdi sjö seli
Já, ég sá þetta líka og Þetta bara stendst við allt sem ég búin að segja þannig að síðustu þér á þetta.
Hvað í veröldinni erum við að tala sjö seli?
Já, það einhverju völva.
Það sérst hérna bara frétt á MPL.
Já.
Dreymdi sjö seli. Katrin verður fórseti. Ég skal bara sýnt þér þetta.
Já, af hverju veröldinni kemur það sjö selum við?
Álitsgjafinn, Lilja Rafni Magnarsdóttir, sæða borgarfundi í gær, hún hafði dreymt sjö seli. Það þýði að Katrin Jakobsdóttir verður fórseti. Sagði hún þetta borgarfundi. Nei, borgarafundi, já, þetta var ekki bara í borginni eitthvað, ég var bara að fæla eitthvað
Ég var bara, já, ok, þessi er ekstra hatt fyrir eitthvað, þessi er að skýra
Það var ekki skrýti, já, hún bókar Það, borgarafundi Vá, hvað hún hefur verið miklu síru
Ég held að það sé rétt hjá hannig
Já, þú er svona trúur
Ég trúi þessu, sko
Já, þú ert þarna einn af þeir sem er alltaf að horfa hana fyrir háum Veist, einhverju kolkrabbar og eitthvað svona já, Portugal að fara að vinna
ég veði alltaf út úr á þessu sko.
Já, bara, svo ertu alltaf brjálar búin að setja einhverja miljónir á það
já, ég bara
við þau voru að segja með þessi kolkrabbi hérna hann væri bara legit
það er bara fljúið í þýskal að drepa hann kolkrabba sko, alveg brjálar
Æ, allavega, þetta boðar ekki gott fyrir hina við erum svolítið aðeins að vera að kynna okkur hina Það er sérst, það er 13 að fara að byrja fram.
Gunni, það er staðfest. Það eru 13 stykki.
Það var einn að dettin okay. í dag.
Og er eitthvað sjens að þið geti sagt mér eitthvað frá sem 13?
Já, það er einna einn af þessum litlu. Það er hann Kristján. Nei, Kári.
Já, Kári. Við erum einnina, einn meistara.
Já.
Og ég samt eiginlega, sko, ég veit ekki alveg hvernig hann náði þessu.
Nei, ég...
og hversu lélegir hini voru þá en ég ætla aðeins að hérna aðeins að fræða þeim Kára Hansen Gunnar
já, ég bara yfirpeppaður sko
nú lítur ekki út fyrir það samt að
hvernig fílu eða
búin að vera símanum henni 5 mínútur
ég
bara...
ég yfirpeppaður sko
ég eitthvað að segja sögu
Það svo nenni ekki að tala
með bara sék hvað sem gæri leðileg mann
Nei, við erum í topp málum
Hann er að senda konun sinni bara hvað Herrin er að senda þú þurru bara nöðsjölega að fá mig hérna nú
Eru segja mér eitthvað að fá hún?
Já, hérna Hann sérst stendur hérna Kári með byssudellu Hann stattur erlendis og kaus að svara spurningunum skriflega Ég fór í AR-15 og Glock 17 þjálfun í Litáin Keirði svo frá vilinus til Klappveita og aftur tilbaka. Byssu áhugin vaknaði fyrir nokkrum rúmlegum árum því ég hef verið að DJ í 9 ár og hóf fyrirlinu í Japan. Hann sérst með byssutellu og DJ.
Þið getur lært eitthvað að þessu mann.
Þetta minna
fólk. Þetta töffari.
Geggjað.
Hann var ekki að mæta sko. Hérna og spila þríhótt, sko. Hann mætti með byssu.
Já.
Ég veist, þetta ræðanast til að fólk, veist, það bara, herðu.
Var þetta ræðan hans til þess að
Nei, hann að segja frá sjálfu sér og það fyrsta sem hann segir hann sem byssu dellu
Ég held þetta væri bara einhver stóli Twitter frá því 2002 og...
Nei, hann bara í viðtali
Nei,
hann
bara á vísi Gæ, hann bara
Hann að erlendis í glokknámskiði
Og síðan fyrir bara DJ í Bergen
Já, hann sérst hann sérfróður með B.A. í trúabröðum í Japan Og síðastlega án hefur við bara verið í sjálfbóðvinnu eða þá fást við að DJ og stunda skotfimi.
Já.
Ég fíla þetta.
Já, Hvernig? Hann einstæður og ballus og ætlar að bjóða sér fram til fórst í Íslands. Og hann einn af þeir sem þú getur kosið.
Ertu að segja mér að það voru bara, hvað, 15? Hvað það
Nei, ég að bara var eitthvað eins að kroppi í þetta.
Ok.
Það eru nokkri sem fengu undan þá.
Fekk hann undan þá?
Hann einn af þeim, já. Það ekki, hann var ekki 15 manns á bakinu á honum, sko.
Þetta allt eitthvað svona massífi trömpistar sem bara Já, lifum byssun
Bara hals ekki
Nei, bara ég vil ekki sjá það, sko en,
Já, hann
Þannig að hann laumaðast þannig inn
Já,
hann,
en fekk hann undan þá Okkur fekk hann undan þá er ekki einhver annars
Sko, það fengur nokkrir Síðan var þarna Sjómaður Sem að liða þarna sjóslysið Það var í fréttunum mjög mikið
Þú ert að horfa mig eins og ég
ætla að fluta Hvað er að tala við þig Það bara ég sé bara hvað er tótt í höfðun á sko.
Það að bíða þrú líkur, ég myndi vita
hvað bíða þrú pekur úr boltan og aldrei kemur hann til baka
Gunni bara síman er bara sitt
Já, Já það var séð að sjómaður sem er að bjóða sér fram Það okay. toppmaður mm. Hann á ekki dyrindi í þetta Hann náði ekki 500 manns en hann undan þá líka
okay.
Og einn annar undan þá Þannig eru 10 held ég sem náði þessum 500 Það eru þrýr og undan þá
Hvernig það er það bara sækjum undan þá Af hverju færðu undan þá
Þú skilur þessu, ég var eitthvað aðeins að reyna að kynna mér það Þetta er nefnilega, mm-hmm. þetta er freka flókið Þú þarf sko að fá 1500 atkvæði Og þau þurfur að koma úr öllum landslutum
okay.
Í réttum hlutföllum Þannig að máttu ekki bara Eins og þú getur ekki bara labbað í Með öllum vinurum í Breiðholtu og náði 1499 atkvæði Og síðan eitt á Húsavík þú veist það myndi ekki ganga sko.
Okay. Hann var bara í breyldu hey ho hann var bara
hann var bara henda
svona stemmingi sér í breyldu sko.
henda bara einhverju matar pökkum og bjór og eitthvað
það kjóði
það er bara Kelly you're the man
það er hvað Kelly Beverly Hills reykja eitthvað sko Það mjög að mata að taka þeir
Ég var að grunast
Bara kom með 2000 bara þannig
Gengur bara um æsum fallið Það
er
En já, það sem það Það virkar sem það Og Síðan, ég veit ekki hvernig undan þóna virka En ég veit bara að þeir eru við líði að því að þú skilar sko umsókninni til landsréttar held ég og þeir þurfa að samþykja þig
okay.
sem þeir gera það eða ekki
Já.
En þessi þeir að það fengi allavega samþykt
Þetta eru okkur við, fara, við ætlum að kynna okkur þú ætlar að vera með eitthvað hérna, ég ætlum að setja smá press á þig
okay.
þú ætlar að vera með eitthvað lið fyrir okkur næst,
Já,
með fórstæðaliðin
Það verður fórstæðaliður, hver er frambjóðundin þannig að þið þurfum að þetta keppni sko, og ég þá að velun fyrir sigurvegaran
Herðu, eins sem ég veit að ég vil fá að heyra núna það eitthvað fyrir flott á frægaflokkinu og það því frægar og, flott, frægar og flottara
Já.
Því skemmtilegur að verða Gunnar.
Já, ég náttúrulega all fróður í þessu ég verið að setja fréttala, verið ekki að fara að finna eitthvað nýtt stef
Jó.
Fyrir
Jó, að vantaði eitthvað svona glamour svona, veist, kannski Já. Sexin sitt í dæmi eitthvað svoleiðis
Bold the beautiful Þessi
En ég vil fá hérna Law and Order hérna á velkomin í og
Vá, verið ekki að tísa en ekki spennandi tími framöndan í tókvæðu
Eru, við byrjum á okkar konu Emma Stone Eru, hún vill vera kölluð Emily núna
Já. Já.
Þetta sem sagt.
Hún var hérna Spider-Man.
Já, hún búin að vera í
tók. Þetta stóra augu eða ekki?
Jó.
Já.
Svona.
Það sem ég veit hana.
Já.
Hún með stóra augu og hún var í Spider-Man.
Já, en hún sem sagt að reyna að fá alla í það að kalla sig Emily en ekki Emma.
Æ, þú veist.
Er þetta bara frétt?
Hverju mér ekki saman? Ég er ekki þess að þig sko ég bara tala sko bara
já,
okay. þú veist þetta einhver milljarðamæringur
já, já
og hún bara ég vil ekki voru kallið Emma
já, hún, það ekki
ég vil heita Emily
já, ég held að sé ekki allt og mikið vesen á henni sko
það var þetta ekki mest juicy sem varst með
það nei, það kemur einnig meira
á, hvað með það
Svava Knútur það náttúrulega fossal að koma inn á miðasölu á tónakegi hún
Svava Knútur
Er það þetta flott að fræga fólkinu?
Já, svo knútur
Ætlar, ok Þú fer bara, veistu, við erum búin að vera hennar Kemgades, eða, veistu, ok
Er þetta eitthvað svona breiðóskæði?
Hann mjög stóra það, sko
En Hún gerir alltaf eitthvað svona
Breiðóksmerki, sko
Þetta breiðóksmerki
Þetta breiðóksmerki, veistu, hala
Yes
Nei, herru, en sko, þú ert búin að vera að fara þenni Kemgades
Já
Þú varst með hérna, Harry Styles,
já.
Swiftaran,
Já, já.
Og Svava Knút
Já, já
okay. Ertu bara með hann í þessir mengi hversu stóri hann fyrir þér
Ok, eru næsta frétt
Hvað var hann að gera?
Hvað var Svava Knút
Hvað var Knút sem hann að gera?
Hann er semst byrjuð miðasala núna á hérna, miði.ris
Wow, juicy
Er hann söngur eða er hann uppistand eða hvað?
Hann nefnilega með allt sko, hann allt múlið mann.
Hann allt múlið mann, eða skemmt ykkur
Þetta nefnilega stemming sko
okay. Juicy frétt, hvað var næstu?
Herðu, það Bubbi hann segir að kynlíf og veiði stoppi tíman
Já að stoppi tíman
Kynlíf
Já, og veiði
Já, alveg einhverja 3-4 mínútur
Ef sko, ég skil veist, veiði náttúrulega veist, þetta svona alltaf hægt dæmi sko Hann ekki glæðanlega alltaf slow puncher
Já, þetta Já, já, kannski finnst honum gaman bara
voleita,
að dönda sér eitthvað.
Í kynlífi og veiði.
Þetta
er alltaf Bubbi, þetta er alltaf rockstjarna, sko.
Já, herðu,
kannski...
áruna við hoppum yfir til Malmö þá hérna hérna P. Diddy, hann í einhverju vesinni núna.
P. Diddy, hann ekki alltaf í einhverju vesinni, hann búin að vera að þú veist, það einhverju 1100 stelpur á kæranum einhverju kynlífsánauð og
já.
Það eru algjönt júið spervert, sko.
Já, en hann víst eitthvað aðeins farin að reyna að íta þessu yfir á Jay-Z líka.
Nei!
Já.
Þetta var svona... Þetta er ekki...
Þetta er...
Flott að þetta sé nummer 4. Eftir Svava Knút.
Við þurfum ekki aðeins að... Ég er að við verið búin, sko. Við þurfum aðeins að ræða þetta forgangsröður nú, sko. En þeim að... En þetta er sem alveg býtið, nei, getur þetta verið. Er þetta ekki svolítið svona... Það er eitthvað bara að herðu, býtið þetta er ógeð. Og hann bara eitthvað
Alltlar að henda eitthvað
Jay-Z var sko að gera þetta Er þetta ekki svona þannig?
Ég er alltaf að veit það ekki En ég, það er alltaf að svona
Þetta er svo að kjala gera alltaf í grunnskóla
Nei, Halldór og þegjur Ég veit hvað það að segja það Ég var að fara að segja það brandara þig
Nei, kjala gera ándjús Kjala þetta aldrei að fara til skólastjórnars Því að hann kendi mér alltaf bara
Já, ok
Já, það er þetta rétt sko
alltaf bara, já, haldu að gera það
Og það var bara keift
Já
Ég góðu sölumæður, sko
Já Og varst þú ekkert að gera það sama? Tókstu þetta bara á því?
Kjara, sko, hann alltaf sko Eitt sá, sko hann, Í grunnskóla var hann eitt sá græðasti, sko
Já
Og
stopp og áfram
Og ég man eina sögu að veist, hérna einu sinni þá var ég og hérna
Það gerir hann
Ég ætla líka bara að benda á að mamma mér hlustar hann á þátt og viltu gjör svo
Ég ekki að fara að segja ykkur að kynlíf sig það sko.
En hvað gerir hann svona graf?
Hann bara, þegar hann var í grunnskóla þá bara sá hann ekki vini sinni fyrir hvernflokki Og Hallmann lenti meini sinni vesinni
Þetta það sem við kvöldum ástsjúkir
Nei, hann var ekki ástakinn að þeim.
Nei,
okkur. Okkur var það eitthvað miklu, miklu verða.
Einu svo leti ég að hallkvæða einhverju vesinni og það var, veist, það var ekki að vera ásaka okkur fyrir að hrella eitthvað litla krakka sem við vorum ekki að gera. Ég bara sver, bara Snæfríður Grímsdóttir og þú ert að hlusta á þetta, það var það ekki þannig, sko.
Ok.
Við vorum bara að hlaupa heim.
Þessi Snæfríður, hún kennar
þessu. Nei, bara sko fyrir í forstofunni skólu bara dundra hann upp í vegg sko og bara hvað þetta að gera veist, og Kjalar besti vinur okkar
Já.
Hann lappa með þeim heim og kallar svona til okkar stráka þið bara láta ekki, þið gerir ekki svona og við horfum á bara djöfull ertu Skuglandaði maður
Þetta eru svona 17 ár síðan
Já, sko. Þetta risti djúpt ennþá
Já, taldum við að langra ekki
Ándjúks Þetta var mesta svona Dick move bara. En ok, pítiði er svona eins og kjallagrinla
Nei,
í þegar kasta Jay-Z út í rútuna
Já Herruðu, Hera
Shit, þetta var
Hera Björk Eurovision, við erum komin í Eurovisioni
Þú varst líka með því það senast.
Já, Hera Björk í gullgala á suðinni í Malmö.
Já. Hún ætlar í gullgala.
Er þetta eitthvað sem...
Heri, það eru allir tónlistar með nýstan sem verður með bara geggja tónleika þannig bara á Eurovision kvöldinni.
Ég veit að. Ég var aðeins að hugsa þetta. Af því að Eurovision alveg skemmtilegt, sko. Svona partíð, sko.
Já.
Það var að tala heimapartíð. Það er bara eitthvað að ég bjóra En múfið hjá henni að fara í þetta með allt þetta neikvaða umtal er þetta ekki alveg svo þau svona
Já líka sko því hún svona tók sig eitthvað svona smá tíma að hugsa út í þetta eitthvað svona og svo ég ætla að taka þátt En fyrsta frétti sem ég las var bara Læðu Ísraeli fara gegn
Já ég veit að það var hrikalegt
Það var bara næsta frétt svona,
Já, okay. En er Var ekki alltaf að vera að tala það, það mætti alls ekki vera pólitískur eða þú veist hvað sem var
Jú, Júruvísum hún alltaf sett á lagnar sem and pólitískur fögnur að heimstyrjöldin endaði
Já
Vá, wow, ekki smá djúft
Nei, það var Júruvísum, það er konceptið að Júruvísum
Ok
Já, ok en,
Og
Hvað sagði þér samt? Bara svona fát eftir
And pólitískur
Já
Fögnur
Já
í Evrópu eftir að heimstyrildin
Akka fyrir, yeah. eigum að loka flótt að fara fólk
Ég er það bara... fyrst að skipta að fatta núna að hann sé eitthvað svona geisla svæðis fræðingur
Það er bara Gunni var að fá fucking heila
Já, þessi setning var mest að svona geisla svæðis fræðingur sem ég lendi í sko.
En Já, en hvað finnst ykkur?
Bara frá
ykkur Já, júru svona í ár
Æ, bara
Áttu að sleppa þessu?
Við gæti ekki verið meira sama
Nei, og svo nettur sko
Já, ég búin að taka það fram henni Byrjum þáttu sjálfur sko
Já, já
Það ekki margir sem koma á búið til fólk að sjálfur og tala hvað eru nettir og ennig
að
pyrjum sko
Nei, ég veit að ég fólk dískaði þetta koncept sko já, Það svo Dóri fattaði einhvern veginn að hann gæti góli rappari sko og það var bara ákvæða þetta að verði Þeir gerir ekki að tala sko hvað eru ríkir og nettir og...
Já, alltaf svona rappar í dag sko. Ég er svona meira fyrir rapparinn í den tíðin þegar þau voru bara að segja hvað Þú veist
Hvað voru... hinir eru mikið fíble
Já, þau voru með bífinn sko
Já.
Ég er meira fyrir það Herru, ég vil fá vita Hver bíll vikurinn er
Þú vilt vita hver bíll vikurinn er
Bílahorn Kjalars Er þetta
að Skúbi? Nei, þetta er Mustang. Þetta er Corvetta. Vaffáta sem Benny Benzino. Við erum í alvöru shiti hérna.
Já, bílahótt kjalaður sér á sjálfsögðu kostið af neðurþjónustu Austurlands og neðurþjónustu Austurlands fær alltaf að velja bílinn. Fengu nett heit seinast, enda voruðu með glataðan bíl seinast.
Já, ég get sagt þér að hann búin að redeem himself.
Herru, við fengu samt pistil á Twitter.
Já, herru, Diggu hlustandi, sendið mitt standard takk.
Á bílinn?
Á bílinn.
Já. Já, ég get lofað ykkur því. Ég get lofað ykkur því að hann stóð sig.
Já, hringdur í hann?
Ég hringdi hann, hann er í Orlando.
Ok.
Hann alltaf, sem ég kongur sko, hann er með einhver átjálmann standa bara brúsanum sko.
Já, heldur
í Orlando sko, þetta er bara fárólegt sko.
Hvað sagði Big Sexy Boy?
Herra, hann bara ferskur. Hann alltaf búin að vera okkur með NBA leikjum og djama með einhvern celebs og hitti Tracy McGrady og eitthvað. Ég ekkert öfundsjúkur eða neitt.
Nei, ok.
Það bara geða eitt. En, hann sendi mig bíl.
Ok.
Og ég nokkuð vissum að þið verið impressed. Tekir þetta því. Er Chevrolet Camaro SS Twin Turbo 2010 modelið 1000 hestafl.
Wow. Ég var bara, sko...
Ég sá það, þú voru í þær í sætinu.
Shit.
Lappirna fóru sundur og allt, þetta er alveg...
Já, og já. Hann skrifaði undir, sko, alvöru græja, aðeins verið á djörfi.
Ok.
Já.
Hvernig þetta á litin?
Þetta silfrað, sko.
Já.
Ég með myndir af sérna, það fyrir á Twitterin.
Já, ég veit fá þetta mynd á Twitter right now.
Þetta fyrir á Twitterin.
Og hvað, hvernig eru dekka á sig?
Það er
bara... Michelin.
Það er einhver geggjum dekka á sig, ég veit
ekki. 1000 hestum.
Já.
Þetta...
Það er eins og 1000 hestar sé að draga þetta áfram. Það virkar hestum þannig, ekki?
Jú, jú. Þessi brennir bensín.
Þetta var fátakjaldur mín.
Og þetta brennir bensín. Sko. En þegar átt svona peningar, sko, það skiptir engu máli, sko. Breytir engu máli, sko.
Þurfum við ekki að fá líka?
Ég væri bara með dreymir Óli Geir, Keiran, Brenna Gumi.
Já.
Já. Og hann falur þessi bíl.
Já.
Já, fyrir litla 9,5 miljonir.
Nú, þannig að þetta bara helmingur þessu.
Já, hérna, bara svo okkar maður myndi kalla það. Klink.
Já.
Pocket money.
Shit. Já. Kannski við ættum að kaupa hann.
Já, ég náttúrulega í bílaleit, sko.
Setja logoðið á hliðina, sko. Það er ekki það maður til.
Logoðið af...
Kaffistofaspilni.
Kaffistofaspilni, það var stert.
Já, er ekki ennþá þannig að nettistu gæður á Íslandi alltaf að þennja rundt og granda, er það ekki annað þing? Ja?
Það lítur að vera.
Tjúfull væri við
geggjara. Er Ísofix festingar þannig aftur í það?
Jú, ég geti örgulega hvað bjarnastólum að aftur í, sko. Það lítur að vera Ísofix á þessu.
Já, ég meina, þetta er ekki, fari ekki að köpa bíl á nýja hálfa, það er ekki Ísofix.
Nei, nákvæmlega ekki.
Sartar úður.
Já, sartar úður, sko.
Þú veit, það var fyndið að fara á bílasölinu. Herðu, er Ísofix aftur í? Bara fyrsta spurningi sem fyrir kamar og köpa kamar.
Herðu, þetta var frábært hot.
Já, ég laka til að setja þessa mynd á Exit og eftir X.
Exit. Hvert eru komin núna, Halldór?
Það eru íþróttirnar.
Já.
Það er gömlu og góður.
Gömlu og góður.
Íþróttirnar, við ætlum að byrja á... Já, því ég held, frábæri gengi fjölinslæni kvöld, það ekki?
Jú, otta leikurinn var spilaði sem sagt núna í dag þegar við tökum við upp. Og
það er otta leikurinn í grillinu.
Otta leikurinn í grill 66 til kalla.
Og þar voru ekki allir grillar í dag, skal ég segja þér.
Það var grillaði borgari.
Heldur betur.
Það var grillaði borgari og gert rosalega vel og fjölinsmenn tóku þann leik og þeir eru komnir upp í ólýstild kalla. Sem er mjög stórt fyrir klúbin.
Já, bara
Halldór,
geðvegt.
Halldór fattaði það allt í einu að núna gæti við kannski fengið borgaðan hátdeismat og okkur svona núna við erum komið með fleiri heldur en köruboltaliðin eða körubolta kvennalið. Ég hef stilt.
Nú, ok. Það var næs.
Það ekki ekki.
Þetta er stórt. Herru, svo hendur við okkur yfir í grill 66 deild kvenna.
Og þar heldur ekki alla grillar.
Þar eru ekki allir kriflegar, en aftur á móti við erum að tala um það að staðan er núna 2-2 og það er 8 leikur í leik afturöldingar og gróttu
okay.
sem er á laugardaginn.
Þannig að þetta er besta leik grilldeildinnar ever, er grannlega aðeins að rífa sig í gang gróta.
Já,
það er unnur. Þetta verður ekki að mikið walkover og þú spadurinn, bara 3-0 og gróta bara, bara fljúa að mig.
Það er unnur sérst í vítakerni í lokin.
Nei.
Jú.
Herru.
Vítakaskerni.
Já, ég sá þetta.
Sást þú þetta?
Sem sagt, textalýsinguna.
Já,
já.
Út af því að þið voru ekki...
Varstu ekki bara upp og gróttu?
Nei, ég skellti mér ekki, sko.
Nei,
en það, þú hefði kannski að gera það. Það hefði gert helviti mikið að hafa seleb sem er í svona fínu podcasti, sko.
Því að því að selja mér þetta gróttulið, sko.
Þetta er nefnilega heila málið að gróttulið er núna, já...
Það var heila blóð.
Já, ég eina ég var nefnilega
að skoða. Það er mikið að gera
hjá. Ég bara þarf ég bara að hnoða þig. Hvað er að gerast?
Sorry. En gróttuliði sem sagt vann í vítakastkeppni og það sem að ég raunin allir skoruðu hjá gróttuliðinu sem tók þurfti að taka víti. Þannig að
mér varst það raunin þá.
Mér varst það svo stórt.
Getur þú sagt okkur hvernig vítakast virkar í handbolta?
Já, það er sem sagt 5 leikmenn og 5 leikmenn. Svo tekur
alveg
svo í fótbolta. Nema þegar það, ef að það jafnt þá ekki leikmennir, aðri leikmenn sem taka víti, heldur þessir 5 halda áfram að taka víti
wow.
Já, bara rúllar
Já, og það, en eftir þessi 5 þá kemur alveg svo í fótboltanum bara svona
Já, bara bráðabanni
Bráðabanni, en aftur móti þessi 5 taka bara víti
Ég maður spurningu sall
Ok
Það þetta rétt pönt, sko
Já, ég veit að, ég veit ekki hverju gerir það Þetta var eitthvað við það minni Þarna er eitthvað svona markmannsdæmi, þú veist, það að standa eitthvað X.
Já, það er markmannspunktur
Já, ok.
Sem hún mátti ekki vera framfyrir.
Ég hef síðan að punktið mitt, sko.
Já.
Góð punktur.
Þetta er góð punktur.
Alltaf erum við að læra. IBVF FH var núna í vikunni og þar vann IBVF í vítakaskefni.
Já. Ég sá þetta nefnilega líka.
Samdags.
Er allt vítakaskefni hana?
Þetta er nefnilega svolítið stór. Það hefur verið, ef þið hefur verið með handbaltapásar, þá hefur verið í veislu. Mm-hmm. Að sjá vítakaskeppni og
kannski ég kæra ættum að gera handbóltapodcast
Já, hvernig verður það?
Er ekki þetta vöntur á því?
Nei
En er vítakast skemmtilegt í handbólta? Ég held ég aldrei séð þetta
Já, þetta er alveg skemmtilegt sko Hérðu, á meðan að
Þetta er skemmtilegt
Já, það er úkislega gaman að sjá vítakaskeppni
Ég er ekki bara ímyndað þegar bara spennuna veist, og allir bara
Jú, en að það er svona skemmtilegsta við handbólta þetta er mjög hratt
Já, en það er samt líka
Það er alveg spenna í lokinu, veist, þú mátt ekki klikka víti þú er búin að tapa, sko
Heru. Þetta ekki verið öskra á mig eða?
Heru, ok, heru, ólýstild kalla þar eru
Það fórst ekki yfir að framværi að hauka voru búin að sopa fram
Ég ætla að enda því
Já, ah, ok, sorry
Já, Dóri, ætla að þú vorum að hampa tóðan eða?
Já, ég bara, ég veit ekki hvað að gerast þetta heru...
Já, ég ætla bara að verum að tala um ólýstild hvenna
Nei, ég verum að tala um kalla
Ó, oh, ok
Fuck, ég bara Ég var að halda þetta íþróttahóts Ég bara einhver bestu mistök Herðu, Valur afturhelding var í gangi áðan og það endaði 39-25 sigur Vals gegn afturheldingu og...
1-1 þá?
Ha?
Svo 1-1?
Nei, það er ekki 1-1
Afturhelding var en fyrsta leik?
Jú, það er 1-1 fyrir ekki Jú, það er 1-1
Kanski ég eftir bara að vera með 12
Já, ég farin að halda það Ég að fá heila blófatt bara hérna að reyna að vera inn á vefsíðu HSI hérna til þess að fara yfir úrslitin En skemmtilega við til að ég held ég ekki búin að segja einu úrslit, en í hvenna megin?
IBVF, þeir jöfnum ekki.
Valur, IBVF, jú, IBVF vann kalla megin.
Nei, IBVF er gefnum þetta FH, ekki?
Jú, og IBVF vann FH í vítakjarni.
Já, já.
Og Valur vann afturheldingu.
Akka fyrir, ok, fyrir þá bara í ólstæði hvenna?
Erfiðasti líður, efur. Já, ég ætla bara að alveg hinskild.
Valur IBVF, hvenna megin, Valur sópaði IBVF. Það var ekkert einhver klikkaður sjokkir þar.
Nei.
Og enn aftur á móti, það sem þú varst að nefna áðan,
Já.
Við erum að tala um kvenna megin, varstu?
Yes.
Og það er fram haukar og þar var...
Það er sjokkir.
Já, þar sópuðu haukarnir fram og það er svona stóri sjokkirinn af öllu fyrir utan náttúrulega það er skemmtilega rótaleikurinn í grill 66 til kvenna.
Áttu ekki vona þessu? Með þess að sko fram sátu hjá eitthvað hana? Sexliði úrslikennu eitthvað?
Já, og Steppi Arna sem þú elskar að nefna nafna sem hann var að vinna með þér í Káir.
Já, algjörlega. Ég er búin að nefna
ekki að þetta. Já, og það hann náttúrulega tók við haukonum fyrir þetta tímabil og var með framlið og greinilega þekki framlið betur heldur en flestir.
Já, ég kalla standart í Úlfarsvöllin.
Já, þannig.
Já. Ég var bara, er bara að vinna með hashtagið Einar Átt.
Yes. Herðu, þetta heila blófald sem var þetta handbóttahotna er búið. Þetta var alveg
Það er ekkunni, vil taka pásu Það er eitthvað túborg
Ég ætla bara að leggja síma frá mér HSI vefsið er ekki mun að gera góða hluti fyrir kallinn
Nei, herri, nú segir ég bara að þú bara leggst inn í stólun
Ég er að fara að gera það sko
Og njótt
Lusta þá hvað karvan hefur upp á bjóð þess að dag
Wow.
Í körfuboltanum er þetta helst Það er fyrstu hvernig að það er hérna ennþá vera að keppa laus sæti í söpudild hvernig 1-1, tindastóll
Það er kallað meina?
Nei, hver minn?
Já, okay.
Tindastóll Athena
Athena
Já. Athena rústaði fyrsta leiknum og svo var það jafnleikur og tindastóll tók heima leikinn þannig að það fara að vera æsispennandi rima þar
Já
Býðu Athena er með heimaallarétt
Já, það eru með heimaallaréttin En tindastóll tók samt út hérna fyrsta sæti
Þú vill virka þess að þú veitir mikið en ég veit ekki þú mínir þú.
Já, ég undirbúinn. Það er fyrstuð kalla, það var óvænt, Sindri sópaði fjölni.
Já, sópurinn.
Já, VIP-svæðið.
Já, þeir hafa greinlega eitthvað aðeins hérna flosna flugið eftir að frétta að vera komið vipið hana.
Já, herri.
Ég var eitthvað í vipinu líka á hann á leiknum hérna.
Ég fekk að send, ég fekk senda mynda þér.
Ég ætla að menna á
Já,
það var vipinn líka á handboltaleik.
Þú ert bara þú fer ekki þú fer ekki við þrótt við
munum vera í pílinu sko. Ég var alltaf að vera í vipinu sko.
Já, skilillega.
En ég ætla bara að segja að ég fekk mynda þér í vipinu á körfuboltaleiknum sko.
Já, já, ég var í vipinu. Einn. Já, það var engin annað efni þessu.
Nei.
Nei, en hérna hinn í seríunni þá á rústaði hérna ÍR Þór Akureyri þegar átti ekki spreik.
Nei, nei, það var bara formsatriði sko.
Þannig að það ÍR hérna Sindri. Og fyrir mann sem verður í fyrstild Karla á næstari
Já.
Þá ég að vonast mikið að mitt uppöld félag Sindri fara upp þannig þurfi ekki að fara að horna fyrir ekki það mjög stærlega gaman að heilsa upp á ömmu mína
Já, já, topp
Það var bara, veist, meði sjölur að það bara hei, þá getum við fengið kana á 2000 dólar
Það kæmi mér
ótrúlega Það þurfum ekki að fara að ísa og horna fyrir
Það kæmi mér ótrúlega óvart ef að sjúkir sindramenn myndu klára í er Mér finnst
þið Sér að vera að spila á móti félaginu sem er að...
Já, að vera góða viðburður alltaf þegar ég keppi á móti félaginu næstari.
Nei, ekki. Jú. Að vera VIP allstað.
Veistu, það væri mynd að geða þetta að þú væri með sindraðna og fjölniðna. Bara hver einasta leikur heimaleikur.
Það væri bara svo geggja að ég var á grillinu hérna í grafavínum fyrir leik.
Selja burger í fjölinspeysu.
og bara erum við að ég var að skipta peysu. Já, það væri ekki svo lýs.
Nei, nei.
En, takk fyrir að benda þetta.
Já, það gott að benda.
Já, það eru hérna úrvalstætt kvenna, 1-1 í stjarnan Keplæk. Mm-hmm. Það telst nú bara frekar óvænt, en mjög skemmtilegt.
Er okkar maður ekkert búin að vera að koma einhverja fleiri yfirlýsingar svona skemmtilega?
Já, hann sagði eitthvað eftir fyrsta leikin að Keplæk væri mikið betra lið og mikið betra körbóltaði eitthvað. Svo vinnaði næsta leik.
Já.
Þetta er sálfrað hennar.
Hann veit alveg hann
er ekki fættur. En hinum meginn þá þannig leikul núna í gangi, held ég þegar við erum að taka upp þetta bóðgæð, herri, þannig ætti að vera búin ég tjekka bara úrslitunum minna Alla að vann hérna Njarvík fyrsta leik, þegar Danny Rodríguez fekk hana 50 vittuna ég sé að Njarvík hefur runni það komið 2-0-2-0 lifir skellu fyrir grindvíkinga þegar Danny var hann óstöðandi fjórða og svo sko ákvæðan að taka heimskúlustu villu efir þannig
Já.
En úrslit kalla það heldur betur leiðilegt í þetta að í seríu sem ég tel að fara hefði átt að velja Íslandsmeistara
Já.
Í hérna grindaði Keflavík þar fer langbesti leikmaður deildarinn á stað, rífur hásinn Remi Martin í
Keflavík
hérna bara einhver besti kani sem við bara haft hérna á landinu mjög langa tíma og hann sérst reif hásinnu eftir að skora 18 stíð á 12 mínútum og hann bara óstöðandi hana
Herðu og það komið svona petition að fjarlægja auðlýsingar að gólfinu.
Ja, það eitthvað IT eða eitthvað
ETF.
Top fótbolti, nei, top körfubolti. Ég veit
hvað
ekki
hvað það er.
Já, og þú vildi meina að það væru nokkur svona tilfelli sem að leikmanna vera að renna á auðlýsingunum sem eru á parkettinu, sko.
Það spurning hvort það sé ekki bara þetta, ekki að þetta setja harpíksundi í skóna og allir eru verskjæri?
Nei.
Nei.
Við ætlum ekki að eyðileika körfubolti vellin.
Nei, við viljum bara geta grifið boltar með höndunum, við þurfum ekki eitthvað gríf Nei, en hérna þetta var leiðilegt, en í hinni seríunni þá eru Njarðvík komnir hérna 1-0 yfir, eða grindaðið vanninaleik þótt að D'Andre Kane hefur verið hent út það er líka
að
verður
á, 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 á
Hann fyrir pottibann, hann gerði allt fyrir framan eftirlistóðan.
Já, við eftirlistóðan var bara að fylgja
hann út. Sko, mest soft brottrekstur sem ég bara veit um. Þetta sko, hann fekk sko öfillu fyrir að stoppa hraðaflöp. Já. Fyrir þá sem við ekki það, þá eða þú stoppar Já. Viljandi hraðaflöp, þá færið öfillu. Og svo fekk hann teknivillu fyrir flop.
Já.
En hann fekk samt mannin í sig, en ykti það og fekk beint teknivillu og er hent út úr húsi fyrir það.
Já, ok.
Og hann brjálaðist fyrir það.
Já, var ekki góð skepi, sko.
Eða, veist, brjálaðist, hann var alltaf ekki einmitt, hann tók því ekki vel.
Nei.
urðaði eitthvað yfir allt og allana og var bara með mikið kjæft og
Mér finnst hann svo geggjari skæði sko.
Já, sko, hann eins og hérna Remi Martin, menn svona, hvað ertu að gera Íslandina við, sko Það bara stutt síðan, hann var bara júrleik stjarnar, sko og Remi Martin, hann var bara taka Kansas, vann Kansas í hérna, stöðst, í háskóla boltanum vann með Kansas en þeir eru ekki verið hérna
Nei.
En hinum megin er Njarvík 1-0 yfir unnu sannfærandi sigur á Valsurum
Já
Já
Og í NBA eru allar gömlu stjórnar out
Já
þetta búið
Curry, LeBron, Durant, Jordan eru ekkert með lengur
Minn ykkur á það að ég sagði ykkur að Phoenix Sönsli væri algjör leikþáttur sko við voru svo bæri líka sko
Já, ég var eitthvað urða yfir að þetta væri ekki réttið þeir en djöðl er náttúrulega Edwards góður
Já, ég sagði þér þetta Sönsli er algjör leikþáttur Já, við vorum að tala með það í þættur sem týndist.
Já, var það?
Já, það var einna Kardashian kursið.
Já, ég varst alveg debúkur og hvað hann sitt.
Já.
Herru, rennum við fótboltan.
Fótboltin.
Herru, fyrst eftir kalla byrjaði og okkar menn í fjölni. Þeir sigur við Grindavík.
Ég lána með að þetta eru þínu menn.
Já. Þau veitir þetta mínu menn. Besti vinur minn er einna aðal stjarnan í fjölni.
Gunni Gunni Ándjókst þegar hann inn á daginn sko. Hann þekkir alla það má bara ekki koma eitt einasta maðurinn og það bara Gunni
Dórum í þeginn
okay.
En lítið að gerast í bestu ekkert sem koma óvart það var
Jú, Valur var að gera jafntöfnir
Þú grípur alltaf fram í en já, allt svona eftir bókinni
Það ekki, sigrar, ekkert að gerast í bestu
Dóri þegið Víkingur sigrar, Breiðablík sigrar Og svo gerir Valur þetta jafntefli við fram.
Já.
Og það fennum bara lítið svolítið þannig útstarkum mínir að ég hefði bara kallað þetta bara alveg rétt.
Óli Jó inn.
Er það ekki...
Það er svo mikið gleði.
Það
er svo mikið gleði í Óla Jó, sko.
Hvernig er þetta þá hjá Berki, þú veist, þegar hann tekur upp síman og bara, fuck, nú ringi ég Óla og það geta símt alveg átta sinnum bara eitthvað
hann
rettar þessu við ætla bara
ekki... að fara í kliðina núna, þú kemur aftur inn
og þú veist að það er eitthvað líka bara hvaða bolta allar að spila hvaða bolta, það er gleði það er bara gleði eða þú veist, Valur er 9. sæti með 5 stiga til 4 leiki
sorglegt
þetta er
já, eru þið samt ekki að vera sammála mér að Káa er að fara að falla?
Nei, þeir falli
Herri, þeir rétt mörðu eitthvað hérna ír í byggan bara rétt mörðu sko.
Þeir falla ekki, en þeir eru ekki að fara að gera neina hluti, sko. Ég er alveg sammálaði sko.
Já, ég er kóla Ég er búin að kóla Já, vestir er búin að ná í punkta
Það er stort
Já, þessi, og ég heldur ég eftir að ná í fullta punktum á heimavelli, ég heldur þú veist þessu að háka og fylgir Já, eiginlega bara þau Ía kannski, eiga mjög erfitt með að spila þannig fyrir vestanaldi
Og Káa með Halldór.
Já, og Káa með Halldór. Mm-hmm. Er þetta bara Káa
eða... Nei, það hafið sé sketsjulega Káa á næstari. Nei, á næstinni.
Káa?
Káa.
Já, það Káa Valur, mm-hmm. Fylkir, Stjarnan.
Já, ég meina, veist, þið voru dammandi Víking á orðalegi fínir svona til þetta. Eða það ekki?
Nei,
það
voru umlegir.
Eða voru kemandi Víking?
Jú, voru kemandi töpu, já.
Já, svo eða Káa og stu, það, þegar menn eru bara búin að tapa þeim töpleikjum, þá voru þetta helviti hitt hana.
Já.
Já. En það sem skiptir öllu máli, það enska úrvalsdeildin.
Yes! Mínir menn í Manchester United náðu jafntefli og ég á vellinum. Ég næði mynda mig með Dennis Irvin.
Það eru mynd með Jóa Berga? Nei, Jóhann er börli.
Já, hann var að hitta upp þarna.
Það eru mynda þær með Onana eða?
Hann var ekki tífell sem hann nefndi að láta mig fá þetta jafntefli maður.
Mætir
það er spá
Herri, hann slapp með þetta að það búti Wolves í byrjun tímpil sem er að strauja þannig að strækir þar Þannig að hann átti þetta inni
Hann er bara með markmið að vera með vesensk
Já, Dóri, þínu menn í Liverpool, þeir náttúrulega eru bara búnir, bara búin að lokka sig út, gera það um 22 múti vest.
Já, þeir eru líka að taka alvöru leið, þeir eru að ná sig í skautandi hollending sem þér eru.
Já.
Ég búið að staðfesta það?
Ég held það, já. Þetta svona hér bil staðfest. En það alvöru drama, þegar kloppa sala líka. Það var gæði svona sögulína í þessu.
Ég veit eins og hollenski þjálfari ensku úrvarsleitinni er svona verið eins og íslenskir handbolta þjálfari með öll landslið. Veist,
já, þetta, ég skil hvort með það bara, það megar alveg sen, sko.
En svo hollendinga sé bara...
Bestir að þjálfa.
Já, bara fótbolta.
Og síðan alltaf best að leifa England í dag, alltaf slátraði nágrunum í tóttinum.
Já, verður gaman þegar leitir
að þessu. Nú, ég held að Arsenal var að spila móti.
Já, slátraði þeim.
Okay,
besta liðu á Englandi í dag
Þeir
eru besta liðu á Englandi í dag
En byrju, eru þeir að leiða er ekki sitt í samt með þetta í hendur sér
Jú, og eða Tottenham lið sem er búið að vera drullu upp á bakirna núna í síðustu þremur það eiginlega eini leikurina sem ég sé að sitt í tap einhverjum stigum sko.
Já, sko, ég eiginlega bara að það taka svona nett svona take á það að ég fegin að við klúrum svo núna en töpum við sér ekki á lokadeginum
Já Ég, með grunar að ég segja bara að tapa þess að loka deginum sko. Mér finnst það afskaplega líklegt sko. En markatalan mínum önum í hag þannig að sitja í má ekki í mistiða sér neitt
Nei, þetta eru ekki bara að gera það
Nei, Arsenal má heldur þetta ekki í mistiða sér neitt og þeir eru eftir að fara Old Trafford þannig að það gætir og alveg gert það sko. Ja, reyndar sko, ég var að horfa hann ég var að horfa hann á börnuleik með einhverju veikasta United gimpið sem ég bræði minni kynst
Já
Og hann var alltaf að reyna að sannfæra mig að miðjananda væri svo góð. Þetta bara eitthvað lélega þess að ég séð.
Jú, nefnir þetta.
Já, þið voru bara yfirspilaðir að Burnley á heimavelli. Þú veist þetta er...
Já, ég kaupi það ekki alveg, en þessi miðja...
Kaupir það ekki alveg?
Að þeir hafi verið yfirspilaðir...
Minna með boltan. Sama XG.
Færri
sendingar.
Þetta er aðeins öðru sér liðið þegar ég er búin að vera að horfa hérna á Beckham heimildamindina hennar.
Já, það var svolítið annað sko.
Svo það svona, maður sér þá lappinu á öllin maður svona, þetta er ekki alveg United í dag
Nei, en það alveg svona, það sem mér finnst eiginlega svona jákvæðast er hvað mér finnst hérna
Kobe Mainu
Kobe Mainu vera frábær
Hann verður geggjaður heldur
Já,
ég er ekki að byrja með Garnaccio en ég held að Kobe Mainu
Nei, ég held að Kobe Mainu er svona ljósi í myrkrinu
Já,
hann mun ekki fá að stóra sigur sinni í landsliðinu fyrir en að Jordan Henderson situr skona heilinu
það
er svo satt ég alltaf að sjá okkur reels á sem er Southgate og horfa alla þess
að Southgate bara, hey. Er bara fyrir mun að fokkin breyta lið hann er svo loyal þessi gæi
það er svo
bara...
Jordan Pickford sem er það besti markmaður nei
en... og hann er að fara að taka við stólum í United hann
hver? Southgate?
Já
það er sagan
sko.
Þannig að hann getur bara gift hendur svo frá Ajax
en eldsnögt bara klára meistardeildina Dortmund vann PSG það kom mjög óvart og Bayern og Real gjörðu játefli og fleira var það ekki boltafréttum
djöfull er alltaf boltinn skemmtilur
geðveikt skemmtilur, þetta er svo skemmtilur tími úrslutakeppni í handbolta sem ég fylgist alveg grimmt með textalýsingu eftir ég byrjaði þessu podcasti úrslutakeppni í körfinni, geggjuð og fótboltinn að klárast á íslenski
byrjaði svo eru hamar að vera íslensmeistar í blaggi
Já, stórt í hverju að gera þið
Eldur betur
já, já.
En það er alvöru
peningar
Það er alvöru peningar þar
Já, það er kjörís veldið
Kjörís map
Hvað er ykkur aðtunum en að það?
Ekki, þið erum að átta eða eitthvað
Átta aðtunum en?
Já, ég er ekkert að grínast Þeir voru eitthvað, þeir töpunum í Íslandsmestari til þeirra fyrra Og svo kom bara announcement eftir announcement Og bara, og það var engin Íslendingur
Það bara búið að tæma balkanskagan á einhverjum risastórum króatum sko.
Já, Ég þarf eitthvað að fara að skoða þetta Ég er nefnilega verða vikina ég held að Blaki væri bara svona underground dæmi og það væri bara svona tveir að horfa og...
Blaki er skemmtilegt sko.
Það er þannig
Það er mannmennir sko. Þetta er ekki my first choice en er, ég get alveg dottið inn í þetta sko.
Okay.
En sko, pældi ekki að veist að Blaki með miklu fyrir atvinnum en heldur en handbóltinn
Já, af hverju er það endars? Af hverju svona lítið aðtunum enn
Íslendingarnir eru bara betri heldur en mikið af erlendu leikmunum.
Svona affordable erlendu leikmunum.
Af?
Svona
Affordable erlendu
leikmunum. Já.
Takk, Tóri.
Já.
Ég er sko botnar þetta fyrir mig.
Herru, skilja íþórtin eftir hérna?
Já.
Gunni.
Gunni. Ertu með okkur eða?
Ég alltaf með ykkur, hvað næst?
Það listin þér.
Listin þér.
Nei, herru, var ég með eitthvað lag eða? Var ég með þetta?
Þú varst alltaf með þarna Arsenal Jarlag?
Ég var með Jarlalagið, já. Nei. Hvað ætli ég myndi
segja? Það Arsenal Jarl á þetta lag ekki, við bara vildum meina það.
Káur.
Þessi brandari kemur alltaf.
Já, auðvitað. Finnu Freyr.
Þú sagði líka þennan sem.
Það er líka góður.
Ég sagði að Jarl er þetta að nefna hann.
Hann verður ekki... einu sinni í lagi sko.
Hey, þetta er ekki brandari, núna er þetta bara partur á liðinu. Káur.
Herru.
Skvettur sig í ykkur.
Top 5 ofmetnustu hlutir veraldar.
Ok.
Og þetta er ekki...
Þetta er þinn listi.
Nei, þetta er, já, að hluta til minn listi því að ég valdi hennan lista.
Já.
En aftur eru þetta vefsíða sem... það er einhverju meistrar sem eru að gera einhverju svona
þú ert svo hófær, þú ert að liggja bak við þetta linnulaust, þetta er bara geðveikt
ég bara svo sammála þessu
okay.
Það er þessi ég í fimmta seti ofmetnin hlutur fjallganga
já
það rosalega mikið að liði sem er að safna saman og lappa upp á fjall fyrir mér þetta mjög ofmetið
ég skil sko alveg ég með punkt Það er geðveikt að fara út í náttúrinu út að labba, sko.
Júi.
Það er geðveikt. En, þú veist þessi geðsjúklingar sem eru alltaf að labba upp á Everest og með K2 fjallið, þið vitið hvað K2 fjallið
já, er? Já, þurfa að borga einhverja miljónir til að reyna næstu í degi.
Já, og drepast
það. Ég bara að degja.
Já. Frændi minn var eitthvað að fara, já, ég fór hann í grunnbúðun er eitthvað, númer 2 eða eitthvað, kostaði með 5 miljonir, ég var bara,
gert
eitthvað fallaður?
Þú er næstu komin í kamerón sem vorum að sko á þeim. Þetta ekki eitthvað investment, sko.
Já, ná, það finnst mér að vera ofmetið, sko.
Já, mér finnst líka ofmetið að fara bara Esjuna, sko.
Já, ég líka.
Það er bara eyðilega mjög góðan dag. Eina fjallgangan sem ég fíla, það er að fara upp í Reykjadalinn í Hveragerði. Þar getur, þú ert búin, þá ferðu ofan í lækin, sko, sem er heitur. Ert kannski með 2 öl. Það er
vörð. Já, það er mjög næs.
Þegar þú lappa bara upp á toppinu, svona, já, tekur svona myndar, já, ég hef ekki lappa niður aftur. Það er tilgangslust. Þannig að ég hjartanlega samanlæsum númer 5.
Já, þú í fjórðarsæti, þá kemur jarlinn undir, sko, að sofna snemma.
Já.
Mér finnst það smá ofmetið.
Ofmetið?
Já, þegar þú getur alveg sofið lengur.
Nei, ertu að meina vakna snemma eða ertu að meina...
Það fara að sofa snemma.
Já, ertu að meina þú getur alveg svo, hérna...
Þú getur alveg sofna setna og...
Að gaman lífinu.
Já, og bara sofna eða sofið lengur.
Já, ef að setja þetta í samhengi þá, veist, að þú ert með uppkomin börn og það er ekkit sem býður nema vinnan daginn eftir, ekki kannski einhverju gríslingar eins og þeir heima hjá mér vaknandi klukkan 6 og þú ákveður að ég fer bara svo snemma
en ert, þú veist, ég hef meira hugstaðan bara, ert þú spenntur yfir því að fara svo snemma?
Bílahorn
nei, úps
nei, ég ekki spenntur fyrir því hvað máli mér, hérna
hvað?
Já, ég ekki, ég verða við ekki
ertu, sammála?
Ég sammála
Já, ok.
Ég bara mjög sammála þessu lista sem er komið.
Er það ekki?
Eða, veist, já, ég bara, ég myndi alltaf vera spenntu fyrir því. Jú, veist, ég skal viðkynna það, eins og sunnudaginn núna, þegar ég var hérna búin að jamma, þá var ég bara, títt, ég að fara að sofa svona þeim að sko. En ég hef bara að reyna að setja mig svona samhengið að þetta sé bara 45 ára gamalt kallmaður. Mm-hmm. Það er bara að vinna morgun klukkan 8 og hann var bara að klára að vinna daginn, ég bara að sofa snemma.
Já.
Og vera bara tilbúin í daginn á morgun
ég fæst mikið FOMO
sem þýðir
veist það ekki fæst snemma að sofa
það lítið leysir fræðingurinn er alveg að blasta sig í dag
ef ég fæst snemma að sofa
og
ég komin upp í rúm þá líður mér alltaf eins og sé að missa af ykkur sem er að gerast það er ekkert að gerast, það bara er ég eitthvað að horfa á sjónvarpið aðeins lengur eitthvað sko. En, þú veist, mér líður alltaf eins og sé að missa af ykkur sko.
Besti tímin er hann aðeins á kvöldin sko.
Þegar allir eru sofandi sko.
Já
Róli heitin að horfa þátt og það dauða þögn.
Já, það vera.
Krakkan rótaðar og svona sko.
Erðu, í þriðasætinu?
Já, let's go.
Morgunmatur.
Það fer nú eftir hvað morgunmatur er.
Nei, morgunmatur useless máltíð.
Já, byrju, ég nokkuð verið sem allir næringafræðingar landsins sem segja aftur morgumandur mikilvægasta máltíðin og svo kemur
Nei,
að kæla
gistar Nei, það var seriós
Useless dæmi, maður
Þú ert bara að falla ykkur að markaskildur hjá seriós
Nei, ég var á, hjá næringarfræðingur seinustu viku og var að segja, ég ekki bara sprenta út sko, slideshowið hans
Já, já, ok
En er þetta ekki ofmetin hlutur að fá sér Var ekki freka til ég að fá þér bara ekku bacon
Það klukkan, er morgumatur
Klukkan tvö
Já, þú bara vaknar, færði kaff og sýko og færði síðan bara hádegismat Þetta ekki flókið
Pítur, hvað? Ert þú hann einhver gröfu kallað? Þú bara færði kaff og sýko út að vinna, sko Hæ? Ekki neitt helvitis kjæftu því hennar Nei, ég fæ mér aldrei morgumat Ég skal viðkynna það
Já, herðu, við erum komin í hvert Í annað seti
Já
Þetta er stórt
En morgumatur nr. 3, fjallgangun hefði möttur þar
Já, herðu, okay. Það er ísbað
Já
Að fara í ísbað
Það er þetta geðvegt að fara í ísbað, sko Ég ekki samanlega þessu
Það henni Hvenær ertu
Kjallar þessu aður sem við Hann, vill, hann fer í ísbað leðan búin í þessu fjallgöngu
Það er allir með svo að er í geggjað sko Það fari í ísbaði beint eftir fjallgönguna sko Það er alveg stútfullur og endorfíni sko Það er geðvegt
Snemma
sko.
Svo sko.
Já, ég er ekki alveg að kveikja þessu kalt heitt að mig sko
Nei, bara heitt er það ekki bara fínt
Potter og bjór
ég Já, ég er meira þar sko
Já, ég er aðeins með að vera Þjálfa gunna í potter og bjór sko.
Já Það kannski ástæðan
á hverju Þú bara hoppar einhvern heitan pott og trekkur bjó bara,
Ég verð svo soðin á þessu Herðu, í fyrsta sætinu Af ofmetnum hlutum
Já, ofmetnastu bara í heiminum
Já, Double Rainbow Tvöfaldur regnbogi
Já, hvað ég átti vona okkur betra til þetta
Hvað er Double Rainbow? Er það bara Ég skil ekki einu svona konceptið
Sjá tvöfaldan regnbóa
Já
Ok, ég ætlaði þetta
að Þegar fólk er að taka mynd að tvöfaldum regnbóa
Ég hef aldrei síða tvöfaldan regnbóa Ég held að þessi geðvegt
Það ég bara Var þetta Hver er að gera þetta lista? Þannig að já, ég meina morgumatir eru glataðir Fjallgangar er glötuð Og þessi helið sér tvöfaldi regnbói Bara við hvernig komst
það Þetta er bara ykkur fucking bitrasti gæi bara á plánetri bara, oi, ég hata fólk sem er
fjallgöngu
Ég hata fólk sem kælir, ég hata fólk sem bara morgumat Hata fólk sem er vel út sofið Og oi, regnbói
Þetta er ykkur spikfeitu kanni sem sko hatar samkennið fólk sem gerði það að lista sko Akkur þessi ég fyrir ykkur ísbúið Það er bara fyrir homa
Nei
Nei, menn, hvernig komst þetta sem mest ofmennast í hlutun ég aldrei bara eitthvað tjóðlega regnbói, tjóðlega þetta fucking ofmenn
ég er alltaf hef aldrei séð þetta
Nei, menn, þetta er ekkit bara þetta sem heit, fólk er ekkit að lenda bara endalist í því að sjá tjóðlega regnbó fólk lendir að sjá fólk í fjallgöngu sko, eða fólk að borða morgum þetta var nú alveg
ég er þetta sammál Mér skýt sama því sem að tvöfaldi regnbóða.
Já, ég meina, ég
að segja. Þú ert þú bara með tvo gæði sem eru bara að taka mynda þessu.
Þetta var ekki eitthvað ofalega hausnum á mig bara. Mesta ámættis hlutið er bara regnbóin.
En þá kemur að spurningur í.
Já.
Hver finnst ykkur vera svona ofmættinstu hlutur sem sem þið geti hugsað ykkur núna? Ég held að þið gæti alveg tekið einn dag og fengið betra svar. En...
Ofmættin hlutur.
Já.
Kjallar?
Já Það sem er datt fyrst í hug
Á, hvað það bara með það sem er fyrst í
Já.
Það var bacon
Já
Það var myndið
Já, Já mér finnst bacon alveg gott En þú veist bacon sem ég kalt
Sko, ég ætla ekki að sko, Fyrsta sem kom í hausinn á mér var svona handbóltatengt Ég er alltaf eitthvað Ég ætla að segja snorri steitt sem þjálfari
Yeah
Mér finnst það svo ámynd Ég meina gæin sem tók við valið komið miklu lengar eftir hann sko
Hvað
Er enginn að tala um hans ég að fara að vera landstjálfarinn?
Óskar Bjarni er náttúrulega búna á landstjálfarinn
Já, en hann er samt að gera betri hluti núna
Já, já, já
Nei, ok, en þetta var samt sem komið hausinn á mér Þannig að
ja. Bacon og Snorri Steinn Góð svör sem hann er í veikunni
Þeir eru ekki að rífa skala Það hafa verið að rauna yfir einhvern gæja sem bjóð til hennar lista og Já, Double Rainbow
Bacon meikaði meira sens að Double Rainbow
Bacon?
Já, ég meina, ok, ég ætla ekki að segja það sem kannski
Ofmættið?
Nei, ég er, mér finnst á bacon ekki, mér finnst bacon gott, sko Sérstaklega að setja sírópa
Já, ég prúfaði það heima á því Það er svindl
Æ, mjög gott Smá salt and sweet.
Já, þetta er mjög snöðt.
Á, ég finn eitthvað annað, heldur þú snorrasteina?
Nei, 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 nú ætlum við bara að hoppa yfir. Já, þú
kemur með næsta eftir viku.
Já, erum við ekki með einhvern annan liðið?
Jú, við erum með sérsta lið.
Og er það pappahotni í dag? Hvað erum við að tala um?
Er, nei, ég ætla að fara aftur í sjónvarsotni.
Ok, var ég með lag fyrir það?
Já, ég var með eitthvað, ekki enn trúðalæð.
Þetta?
Já, ég held að vera með þetta.
Ef ekki segja þessi þetta.
Jú, ég menn, þetta gott.
Stefán, þetta. Þetta ekki allt í lagi, ja.
Jú. Þú svo geggjar á tökkunungunni.
Já.
Takk.
Ég ætla aðeins bara að fara í svona öðrísi pælinga núna.
Senast þú voru að útskýra hvað er að fara að gerast.
Já, var ég ekki að gera það?
Ég veit ekki, ég bara hrættur því, skilur.
Herðu, ég ætla að segja, senast var ég að láta ykkur gíska á þættina, báða þarna sem við tókum við senast.
Já.
Og núna ætla ég bara kannski að ræða þætti sem eru mikið tala í dag. Nýja þetta Netflix og ég ætla að setja höskuldar viðvörun á þessa.
Hvað er það?
Það eitthvað sem kjala var að kenna mér á þann.
Það spoiler alert.
Er það höskuldar hver?
Viðvörun.
Af hverju það á íslensku þannig? Höskuldar viðvörun og hefur einhver heyrt það á?
Ég ekki einhver doktor í íslensku. Ég bara veit að þetta orðið. Það bara þegar
ég veit ekki betur að þú sér búin að kenna okkur anskoti mikið í dag.
Ég veit að það snæri ég þetta.
Geisla frá einhverju kjala þó Jónsson. Dömi mínur og herrar.
Það var eitt sko.
Herri, ég ætla bara að setja það, ég náttúrulega slett ekkit smá mikið, ég ætla bara að setja spoiler alert.
Já, ok.
Við erum að tala þættina Baby Reindeer.
Já, það eru geggjæðis, ég búið með á.
Það er skemmtilegt sem ég veit þegar ég veikur, þá binge-watcha ég bara. Nei, nei, nei. Ég binge-watcha alltaf.
Bambi og hjörtur líka sko, ekki reindir.
Þú ert að tala Rudolf.
Vá hvað ég móka, þess, þegar hann bamba, vá, ok já. Ég brjála þér, hann sögð á mér
En ég binge watcha alltaf heila seríur því ég veikur Bara alveg, bara líka upp í rúmi og horfði bara endalega stóða Ég horfði á þess að seríu bara gegn Og hún sérst fjallar barþjón sem langar að vera grínist í Kynnist, eða sérst það kemur kona inn til hans Og byrður te og enga peninga Og hann býður henni bara te Og svo bara fer hún bara fullt, segir hún sér lögfræðingur bla, 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 og svo kemur bara að ljósa að hún bara massíu stólker.
Já, sérst gefur henni tíð.
Já, hann gefur henni tíð.
Já.
Og hún verið að tala þá við hann og svo einhvern veginn kemur hún bara aftur og hann tala alltaf við hann svona góð, veist, og finnst það svona allt í lægi að tala við hann í byrjun og þess að finnst hún samt freka skrítin sem hún svo einhvern veginn kemst hún yfir e-maili hjá honum og fer að dæla svona 200 e-mailum á dag á hann og þá getur þessi þáttir þróast í þá áttina að þetta náttúrulega orðið massíu stólker hún byrja að hafa massíu áhrif á lífi hans og alls konar atbyrði ég ætla kannski ekki að segja allt þetta en
við erum svona búin að senda spoiler síðan, sko?
Já, Höskuldur við hérna
já
Höskuldur búin að vara við þessu en þetta áhugaverð þættir að því að hann fílar þetta svona lúmst þess að láta stólka sig
já, hann er séðast mjög brotinn og hann svona kveikir aðeins undir það hjá hann sko.
Já, hann hérna það var eitt atriði sem ég hugsaði þess að þetta ég hugsaði, veist, ef þetta væri að gera þetta mig það þegar þeir sendin í skilabóðin hann
já, ég veit það
og ég hugsaði, svona myndi vinur mín ekki
ég veit ekki
nei, þetta er sérst hann er eitthvað að sýna þeim, hann er bara vill láta bannan á barnum, þetta var komið alltaf lengri þetta og fyrir sýna þessu tveim sem hann er að vinna með bara við sjáu hvað hann er að senda mér og, veist, þetta er bara... og hann tekur síman og sendir bara, herðu, ég var stund að kynli bara right now og segir bara, herðu, byrja, þú ert alltaf að senda þeirna og hann, þeir kannski átt þess ekki alveg leikunum, sko
já.
Ég mynda mér, svona er þetta hjá mér
já, það end, já, þá var þetta komið sérst út í það Það var hún með eitthvað í höndunum sko. Og þetta ótrúlega góðu þættir af því að þú ert ekki að sjá ykkunni mæli með að þetta byrjar sérst þannig að hann er bara eitthvað lúser og ég eiginlega hálfur lúser kallskreið þetta er byggt á sannsögulegu
þetta er satt í sámæður sem minnbandi þannig að þannig að
einmitt, ég horfði líka það var mjög gott og hún byrjar að eldri hellan sko, og hún mætir alltaf á giggin hans og hún fer alltaf að geta mikið að hlæja og
grínist
já, hann er grínist
já, hann sem uppstættari
já, og hún er alltaf að hlæja og svona veit hann athygli og svona og hann bara tala líka það í einhverju mónalógarnir í þættinum að þú veist, hann þarf svo mikið á þessu að halda að því hann er svo brotin
og hann var eitthvað misnotaður hérna af einhverjum prodúser og...
Já, í ógeðslegum þætti var hann grúmaður og kynferðislega misnotaður af einhverjum gæjar sko. Og fyrir að hafa svona einhverja brengla kynferðislega ímynd sko.
Já.
Alveg svakalegt sko.
Djúpið þættir.
Mjög djúpir. En
svo kom fréttina í vikunni að sko, þessna langaði mig að ræða. Það kom frétt í vikunni þetta er nefnilega allt satt. Mm. Hún hafði verið stólkar áður og eldirhellir ef við viljum fá íslensku fræðingur gjala hérna til að vera með okkur alltaf. Og hún ásakar hann að hafa verið að stólka hann.
Já.
Já, snýrðu sig við sko.
Og líka mjög ósátt með að hann ekkert eitthvað að fela identity hennar eitthvað rosa vel.
Nei, okay.
Það var veist bara mjög létt fyrir blöðin að finna út hver þetta var.
Já, þetta nefnilega svolítið svona ég velti þetta svolítið fyrir mér, þú veist, þetta ógæslega gráu svæði þegar hún náttúrulega dæmt sem eitthvað serialstólkir og hún sko pró þú veist, það kemur alveg fram í þáttunum, þú veist, þá hún akkurat 30 metrum frá húsin hans hún rekst alltaf á hann á bara svona stöðum að sem hún má rekast á hann og veit alveg hvað hún að gera sko.
Og lögreglan gat bara ekki gert eða vildi kannski ekki gera neitt mikið í þessu.
Nei, það þyrfti að vera sko það kemur við fram að lögreglan þarf að hafa annarkort óbildi veist, líkamlegt eða kynferðslegar hótanir
okay.
Og svo reynir hann sko að trappa hana og hún endar á að kæra hann tekur þetta upp fyrir að reyna að klekkja á sér.
Þannig að veist, hann var orðin einhvern veginn það ruglaður sko, en veist, gæin sko, hann náttúrulega fórnulega býðið sem þáttum sko. En það rosalega erfitt að vorkina honum sko, því að hann gefur henni svo mikið undir fótinn sko. Og síðan hann bara algjör fáviti sko.
Já, klálega.
Þú veist, hann algjör bara aumingi og fáviti þessi gæi sko. Og líka þú veist hún ekki að fá krónu fyrir þess að þætti sko. Ekki krónu.
En hann skrifa, prodúsar, leikstýrir og
er aðalekari,
aðalekarin sko.
Aðalegurinn í þáttunum er
líku sjálfum sig.
Já, líku sjálfum
sig. Hann er bara frá siglinu við good life hérna, búin að jarða þessa konu sko.
Ég held að ég sé fara svo hróður svo þætti.
Já, það eru góður.
Það eru ekki það sko.
Ég hefði kannski átt að taka úr eyrónum áður en að þið byrjaði að tala með þetta en...
Nei, ég held að
sem ekki búin að þetta, líka, þetta er á öllum miðlum og TikTok og alls þaðar sko.
Já, okay.
En ég, við vildum bara deila með þessar áhugaverðu þáttur sem ég var að horfa. Ég ekki alltaf, og þau eru ekki alltaf að selja mig sem eitthvað grillast að gæja landsins því ég tekur þetta hóðnina.
Ég meira til í það.
Já, ég
mér varst þetta allt og fagmanlegt eitthvað að við að ræða um.
Hvað segirðu í næsta þætti þá tek ég pappa hóðni aftur?
Ég er saman.
Já.
Pappa hóðni næsta þætti.
Making a comeback.
Já.
Í næsta þætti, pappa hóðnið, við erum með fórseta hérna listan.
Hverfarbjóðnin?
Já, já, og það fer alveg að koma að topplisti sem þið fíli.
Já, ég var alveg til að fá top 5 lista sem ég bara enda ekki alltaf á.
Það er svo sorglega
að hinn
fullkomni top listi í fórinna í ruslið.
En þá pæli ég þessu Home Alone móti Lord of the Rings ég var alla vikuna pæli ég bara var maðurinn virkilega að bera saman Lord of the Rings og Home Alone.
Nei, ég var náttúrulega alls ekki að því Home Alone miklu betri.
Æ.
Jæja, ok.
Þetta sko, ef það verið tekið það heimskulegasta sem við erum talað með þessu þáttum þá er þetta.
Nei, það verður sennilega eitt að pappa honum sko.
Nei, þau eru legit. Þau eru legit. Það eru strákar, eigum að reyna að koma okkur út hérna í ánlega að setja kerfið í sötlinni á stað.
Já,
mér líst þjóla það.
Og næst þegar verður fyrir á stað þá hringi Gunni í Magga.
Já.
Já.
Herru, ég vil taka ykkur fyrir aðeinslegt kvöld.
Já, sem leis.
Aðeinslegt dag, aðeinslegt líf,
aðeinslegt
viku. Megi Guð og gerð sem er hans með ykkur strákar.
Já, er ekki með virðingu samkennd metnaði og hvernig var þessi frábæra kveðja í náma?
Ertu að meina þessi kveð alla körfuboltaþjálfara landsins?
Já.
Hún akkúrat svoleiðis.
Já.
Herru, takk hérna fyrir kvöldið og við verðum í bandi.